George Orwell. Kahe vihkamise minuti programm muutus päevast päeva, aga iial ei puudunud sealt Goldstein kui peategelane. Tema oli esimene reetur, kõige varasem partei puhtuse reostaja. Kõik hilisemad parteivastased kuriteod, kõik reetmised, sabotaasiaktid, ketserlused ja kallakud lähtusid otse Goldsteini õpetusest. Kusagil oli ta siiamaani elus ja haudus oma salaplaane. Võibolla kusagil ookeani taga oma välismaa leiva isade kaitseal või isegi, nagu vahete vahel sosistati, mõnes peidukohas okeaanias endas. Winstonil võttis südame alt õõnsaks. Goldsteini nägu kutsus temas alati esile segase tunde puhangu. See oli kõhn juudi nägu, suure käharra valge juukselise oreooli ja pisikese kitseabemega. Tark nägu, aga siiski mingil moel olemuslikult vastumeelne. Ja seniilselt rumal oma pika kitsa ninaga, millel prillid olid alla vajunud. See sarnanes lamba näoga. Ja ka tema hääl oli määgiv nagu lambal. Goldstein alustas oma alatist tigedat parteivastast rünnakut, mis oli nii liialdatud ja nii ebaloomulik, et lapski oleks võimeline olnud seda läbi nägema. Ja siiski küllalt veenev, et sisendada ärevat tunnet, nagu võiks mõnda teist inimest, kes ei ole nii arukas sellega ära petta. Goldstein sõimas suurt venda, mõistis hukka partei diktatuuri, nõudis viivitamatut rahusõlmimist Euraasiaga, astus välja sõna vabaduse, trüki vabaduse, koosolekute vabaduse ja mõte vabaduse kaitseks. Ta karjus hüsteeriliselt, et revolutsioon on reedetud. Ja seda kõike silpide rohkes kiirkõnes, mis oli nagu partei kõnemeeste tavalise stiili paroodia ja sisaldas isegi uuskeele sõnu. Tegelikult rohkem uuskeele sõnu, kui tavaline partei liige igapäevases elus kasutas. Ja et kellelegi ei jääks kahtlust, mida tegelikult see Goldsteini silmakirjalik loba varjab, marssisid tema peataga teleekraanil lõputud Euraasia armee kolonnid, rida rea järel terveid ja tugevaid, ilmetu asjaadine aga mehi, kes ekraani pinnale jõudes kadusid, et anda ruumi teistele täpselt samasugustele. Sõduri saabaste tuim rütmiline trampimine moodustas tausta Goldsteini määgivale häälele. Vihkamine polnud kestnud veel 30 sekunditki, kui juba pool saalis olijaist tõi kuuldamale tahtmatuid raevuröögatusi. Võimatu oli taluda seda endaga rahulolevat lambanägu ekraanil ja Euraasia armee kohutavat jõudu selle taga. Ja üldse kutsus Konstaini nägemine või isegi ainult tema mõte automaatselt esile viha ja hirmu. Ta oli püsivam vihaobjekt kui Euraasia või Ida-Aasia, sest kuni Okeaania sõdis ühega neist suurriikidest, oli ta üldiselt teisega rahujalal. Ja imelik oli see, et kuigi Goldsteini kõik vihkasid ning põlgasid ja kuigi tema teooriaid ümber lükati, purustati, naeruvääristati päevast päeva ja tuhat korda päevas kõnetoolides, teleekraanil, ajalehtedes, raamatutes ja demonstreeriti kõigile Goldsteini teooriate haletsusväärset olemust, ei paistnud tema mõju sugugi kahanevat. Ikka leidus uusi lihtsameelseid, kes ootasid, et ta neid õnge võtaks. Ei möödunud ainsetki päeva, kus mõttepolitsei poleks paljastanud spioone ja sabotööre, kes tegutsesid Goldsteini juhendusel. Ta käsutas tohutut varjuarmeed, konspiraatorite põrandaalust võrku, kelle eesmärgiks oli kukutada riik. Selle nimeks arvati olevat vennaskond. Sosistati ka kohutavast raamatust, kõigi ketserlike vaadete kogumikust, mille autor oli Goldstein. Ja mis liikus siin seal salaja käest kätte, sel raamatul polnud pealkirja. Kui sellest üldse juttu tehti, siis öeldi lihtsalt, see raamat. Aga niisugustest asjadest teati vaid ähmaste kuulduste järgi. Nii vennaskond kui see raamat olid teemad, mida partei lihtliige püüdis vältida, kui see vähegi võimalik oli. Teisel minutil paisus vihkamine raevuks. Inimesed kargasid kohalt püsti ja karjusid täiest kõrist, püüdes lämmatada ekraanilt tulevat hulluks ajavat määgivat häält. Väike punase juukseline naine õhetas näost. Ta maigutas suud nagu kuivale jäänud kana. Isegi O'Brieni rohmakas nägu õhetas. Ta istus väga sirgelt ja ta tugev rindkere tõusis ja vajus, nagu ründaksid seda merelained. Tumeda juukseline tüdruk Winstoni selja taga hakkas karjuma siga, 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 siga! Haaras äkki raske uuskeele sõnaraamatu ja viskas selle vastu ekraani. See tabas Goldsteini nina ja põrkas tagasi. Hääl jätkas segamatult. Ühel selgel hetkel märkas Winston, et ta karjub koos teistega ja taob metsikult kontsa vastu tooli pulka. Kahe vihkamise minuti juures polnud kohutav mitte see, et inimene oli kohustatud mingit osa mängima, vaid vastupidi see, et tal oli võimatu hoiduda kaasa minemast. 30 sekundi jooksul kadus igasugune teesklemisvajadus. Võigas hirmu ja kättemaksu ekstaas soov tappa. Piinata, nägusid sepahaamriga lömastada neis läbivat inimsumma nagu elektrivool, muutes inimese vastu tema tahtmist grimassitavaks ja röökivaks nõdrameelseks. kusjuures viha, mida inimesed tundsid, oli abstraktne, eesmärgita tunne, mida võis ühelt objektilt teisele suunata nagu leeklambi leeki. Nii ei olnud mõnel hetkel Winstoni viha suunatud üldse mitte Goldsteini vastu, vaid vastupidi. Suure venna, partei, mõttepolitsei vastu. Ja sellistel hetkedel kuulus tema süda üksildasele mõnitatud ketserile ekraanil. Tõe ja terve mõistuse ainsale kaitsjale valede maailmas. Aga juba järgmisel hetkel oli Winston ühel meelel inimestega enda ümber ja kõik, mis Goldsteini kohta öeldi, paistis talle tõsi olevat. Ja neil hetkedel muutus tema salajane vihkamine suure venna vastu imetluseks ja suur vend ülenes tema silmis, võitmatu, kartmatu kaitsja, kes seisab nagu kalju Aasia hordide vastu ja Goldstein, vaatamata oma isoleeritusele, oma abitusele ja kahtlusele, mis rippus koguni tema olemasolu kohal, neis olevat nagu mingi kuri võlur, kes on võimeline lihtsalt oma hääle jõuga hävitama kogu tsivilisatsiooni. Aga aegajalt oli võimalik oma vihaga meelevaldselt sinna või tänna suunata. Äkki nagu meeletu pingutusega, millega luupaina ja käes vaevleja tõstab oma pea padjalt, õnnestus Winstonil oma viha ekraanil olevalt näolt üle kanda tumeda juukselisele tüdrukule enda taga. Elavad kaunid kujutluspildid välgatasid läbi Winstoni pea. Ta peksaks tüdruku kumminuiaga surnuks. Seoks ta alasti posti külge ja laseks nooli täis nagu püha Sebastianuse. Vägistaks ta ära, lõikaks tal orgasmi hetkel kõri läbi. Winston mõistis nüüd paremini kui varem, miks ta seda tüdrukut vihkab. Ta vihkas teda sellepärast, et tüdruk oli noor ja ilus ja sootu ja Winston tahtis temaga voodisse minna, mis oli lausa võimatu, sest tüdruku hurmavalt nõtke piha ümber, mis neis lausa igatsevat embusi, oli see vastik helepunane vöö, peale tükkiv kasinuse sümbol.
1984.
Vihkamine saavutas haripunkti. Kolsteini hääl oli muutunud tõeliseks määgimiseks. Ja hetkeks moondus ta nägu lambaneoks. Siis sulas see nägu Euraasia sõduri kujuks, mis lähenes tohutu, hirmuäratav, automaatide ristav ja näis igal hetkel ekraanilt maha astuvat, nii et mõned esimeses reas istujad surusid end hirmuga vastu toolide selja tugesid. Aga samal hetkel ohkasid kõik kergendatult. Vaenulik kuju sulas suure venna mustajuukseliseks ja mustamuntsiliseks näoks, mis oli täis jõudu, täis üleloomuliku rahu ja nii lai, et täitis peaaegu kogu ekraani. Keegi ei kuulnud, mida suur vend ütles. Need olid lihtsalt mõned julgustussõnad, niisugused sõnad, mida lausutakse lahingukeras ja millest ei saa õieti aru, aga mis annavad tagasi kindlustunde lihtsalt sellega, et neid öeldakse. Siis ähmastus suure venna nägu ja selle asemel ilmusid ekraanile partei kolm loosungit suurte trükitähtedega. Sõda on rahu! Vabadus on orjus, teadmatus on jõud. Aga suure venna nägu näis veel mõne sekundi ekraanil püsivat, nagu oleks surve, mida ta inimeste silmamunadele avaldas olnud liialt tugev, et kohe kaduda. Väike punajuukseline naine oli langenud üle enda ees oleva tooli seljatoe. Väriseval pominal, mis kõlas nagu mu päästja, sirutas ta käsi ekraani poole. Siis kattis ta näo kätega. Oli selge, et ta palvetas. Samal ajal hakkas kogu rahvasum tumedalt, aeglaselt ja rütmiliselt skandeerima. SV, 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 ikka ja jälle, väga aeglaselt, paus kahe hääliku vahel, raske pomisev heli, kuidagi imelikult ürgne, nagu saadaks seda paljaste jalgade tümpsumine ja tamtammide kõmin. See kestis umbes pool minutit. See oli refrään, mida võis ülevoolavate tunnete puhul sageli kuulda. Osalt oli see nagu hümn suure venna tarkusele ja ülevusele. Veel enam oli see aga enesehüpnoos, teadvuse tahtlik uinutamine rütmilise müra abil. Winstonil läks südamealt külmaks. Kahe vihkamise minuti jooksul ei suutnud ta hoiduda üldisest hullusest osavõtmast, aga see ebainimlik loitsimine SV, SV täitis teda alati õudusega. Muidugi skandeeris ta koos teistega, teisiti oli võimatu talitada. Oma tunnete varjamine, näoilme valitsemine, teistega kaasa tegemine oli instinktiivne reaktsioon. Aga seal oli mõne sekundiline ajavahemik, kus pilk oli võinud teda reeta. Ja just sel hetkel oli juhtunud midagi olulist, kui muidugi üldse oli juhtunud. Ta oli tabanud O'Brieni pilgu. O'Brien oli püsti tõusnud. ta oli prillid eest võtnud ja oli neid oma iseloomuliku liigutusega taas ninale panemas, aga hetkeks olid nende pilgud kohtunud. Ja nii kaua kui see kestis, teadis Winston, jah, ta teadis, et O'Brien mõtleb samuti nagu tema. Seda sõnumit ei saanud vääriti mõista. Nagu oleksid nende ajud avanenud ja mõtted pilgu kaudu ühest teise voolanud. Ma olen sinuga, näis O'Brien talle ütlevat. Ma tean täpselt, mida sa tunned. Ma tean sinu põlgust, ma tean sinu vihkamist ja jälestust. Aga ära karda, ma olen sinu leeris. Siis see mõistmisvälgatus kustus ja O'Brieni ilme oli niisama läbitungimatu nagu kõigil teistel. See oli kõik. Ja Winston polnud enam kindel, kas oligi midagi juhtunud. Niisugustel juhtumitel ei olnud järge. Need toitsid vaid tema usku või lootust, et on teisigi partei vaenlasi peale tema. Võibolla vastasid kuuldused tohutust põrandaalusest vandenõust ikkagi tõele. Võibolla vennaskond siiski eksisteeris. Kuigi oli võimatu kindel olla, vaatamata lõpututele arreteerimistele, ülestunnistustele, hukkamistele, et see vennaskond ei ole lihtsalt müüt. Vahel ta uskus selle olemasolusse, vahel mitte. Mingeid tõendeid ei olnud. Olid üksnes põgusad tähelepanekud, mis võisid tähendada kõike või mitte midagi. Juhuslikud vestluskatked, tuhmid kritseldused peldiku seintel. Ükskord isegi, kui kaks võõrast kohtusid, peaaegu märkamatu žest, mida võis tõlgendada paroolin, aga see kõik oli suur mõistatus. Võimalik, et ta oli seda lihtsalt ette kujutanud. Winston oli oma boksi tagasi läinud uuesti O'Brieni poole vaatamata. Tal ei olnud korrakski peast läbi käinud mõtet jätkata nende hetkelist kontakti. See oleks olnud äärmiselt ohtlik, isegi siis, kui ta oleks teadnud, kuidas seda teha. Sekundi või kahe vältel olid nad vahetanud ebamäärase pilgu ja sellega oli lugu lõppenud. Aga umbses üksinduses, millest ta oli sunnitud elama, oli seegi meeldejääv sündmus. Winston ärkas mõtetest ja sirutas end. Ja rõhatas, džinn ajas maost üles. Ta pilk keskendus jälle kaustiku leheküljele. Ta avastas, et kuni ta oli abitult mõtisklenud, oli ta jätkanud automaatselt kirjutamist. Ja käekiri ei olnud enam kramplik ja kohmakas nagu enne. Sulg oli jooksnud mõnuga üle sileda paperi, maalides suurte selgete trükitähtedega maha suur vend. 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 Rida rea jälel pool lehekülge. Teda haaras paanika hoog. See oli absurdne, sest nende konkreetsete sõnade kirja panemine ei olnud ise enesest ohtlikum kui lihtsalt see fakt, et ta oli hakanud päevikut pidama. Aga hetkeks ta tundis kiusatust rikutud lehed välja rebida ja kogu ettevõttest loobuda. Kuid ta siiski ei teinud seda, sest ta teadis, et sellest ei oleks kasu. Ei ole mingit vahet, kas ta kirjutab maha suur vend või jätab selle kirjutamata. Ei ole mingit vahet, kas ta jätkab päeviku pidamist või jätab selle pooleli. Mõtte politsei tabab ta nagunii. Ta oli toime pannud, ta oli juba toime pannud. Isegi kui ta sulg poleks iial paverit puudutanud, ta oli juba toime pannud raskeima kuriteo, mis sisaldas endas ka kõik teised. Seda nimetati mõtteroimaks. Ja mõtteroim oli asi, mida ei saanud igavesti varjata. Võibolla mõnda aega, võibolla koguni aastaid edukalt. Aga varem või hiljem sind tabatakse nii kui nii. See toimus alati öösel. Arreteerimised toimusid tingimata öösel. Sind äratatakse une pealt. Jõhker käsi raputab sind õlast. Valgus pimestab sul silmi, voodi ümber on kalgid näod. Enamikul juhtudel ei toimunud mingit kohut. Arreteerimise kohta ei ilmunud mingit teadet. Inimesed lihtsalt kadusid ja alati öösel. Su nimi kustutati nimekirjast. Kõik jäljed sellest, mida sa olid iial teinud, pühiti minema. Su kunagine olemasolu salati maha ja seejärel unustati. Siin kõrvaldati, hävitati, likvideeriti. Nii oli tavaline ütlemine. Winstonit haaras hetkeks mingi hüsteeriahoog. Ta kirjutas kiiresti ja kritseldases. Nad lasevad mind maha, ma ei hooli sellest, nad tulistavad mind kuklasse, ma ei hooli sellest, maha suur vend, nad tulistavad alati kuklasse, ma ei hooli sellest, maha suur vend. Ta nõjatus vastu tooli seljatuge. Pisut ennast häbenedes ja pani sule pea käest. Hetke pärast ta võpatas metsikult. Uksele koputati. Juba! Ta istus vaikselt nagu hiir, lootes asjata, et koputaja olgu ta kes tahes. Lahkub pärast seda ainust katset. Aga ei, koputus kordus. Kõige halvem oleks olnud viivitada. Süda kloppis metsikult, aga ta nägu oli pikast harjumusest arvatavasti ilmetu. Winston tõusis püsti ja liikus vaevaliselt ukse poole.